Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy se právě otevírá, protože přilétá...
Meteor, pořad plný novinek a zajímavostí.
A to už od roku 1963.
I tentokrát vás při jeho poslechu vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jsou steroidy jenom dopingem pro sportovce, nebo je potřebujeme všichni?
První léčba hormonem kortizon.
K čemu sloužil střelný prach?
Motýl, který zhořkl.
Jak to, že stromy pohlcují víc energie, než kolik dokáže vyrobit jaderná elektrárna?
Jsme ochotni pro pocit blaha i zemřít?
Máme ho.
Koho?
První snímek černé díry.
Ano, slyšela jsem, viděla jsem, bylo to snad úplně všude, ale upřímně žádné překvapení. Prostě je to černé, kulaté, neviditelné a vidíme to jen díky tomu, že to ohýbá světlo letící kolem.
Ano, přesně podle předpokladu.
No právě, nuda, nemyslíte?
Naopak je to hrozně důležité. Potvrdilo se, že černým dírám rozumíme. Zkrátka, když to vypadá, jak má, můžeme klidně spát. Základy teorie černých dír jsou v pořádku, Einsteinova teorie relativity je také v pořádku.
Tahle černá díra sídlí v centru galaxie M87 v souhvězdí Panny a má prý být gigantická.
Váží jako 6,5 miliard sluncí.
Kde vzala takovou hmotu?
Přitom ani do posilovny nechodila, spíš požírala všechno, co jí přišlo pod ruku.
Ani všechny anabolické steroidy světa by k takové hmotě nepomohly.
Černé díry se bez dopingu obejdou.
Čili poctivý nárůst svalů. To je aspoň fér. A jde to i bez těch hrozných steroidů.
Souhlasím, tedy napůl.
Jako, že kdo nedopuje, nemá šanci uspět mezi ostatními, kteří dopují?
No, tak to je úplně na jinou debatu. Já úplně nesouhlasím s tím, že steroidy jsou hrozné.
Ale přeci v rámci fair play.
Myšleno pro naše tělo.
Sportovci narostou svaly, ale srdce je taky sval. Zvětší se a vůbec to rozhodí tělo.
Nadužívání jednoho konkrétního steroidu je průšvih. No ale jinak, víte co, necháme mluvit odborníka tedy. Odbornici doktorku Evu Kudovou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Když se někoho zeptáte, co jsou to steroidy, já jsem to kdysi udělala, že jsem poslala e-mail svým známým, kteří mají od vysoké školy až po střední školu takové široké spektrum lidí, tak jsem jim poslala e-mail, co si myslí, že jsou to steroidy. A z těch e-mailů, když jsem si to dala všechno dokupy, tak vyšla základní informace. Steroidy jsou ty modré pilulky, co mi nedávali, když jsem byl malý, takže mi nenarostly svaly, takže nejsem úžasný a skvělý. A to je ta představa toho anabolika, je to to základní povědomí, které má většina lidí. Ale ta realita je úplně jiná.
Jak to? Sportovci ty steroidy přece opravdu berou.
Ale to není jediná a už vůbec ne hlavní funkce těchto látek.
Lidské tělo je plné steroidů, to je informace číslo 1. A ty tam plní spoustu věcí od A až do Z. Většina lidí zná pojem cholesterol, ale skoro nikdo neví, nebo většina lidí neví, že cholesterol je taky steroid. A když se řekne cholesterol, tak většinou si lidé představí ten špatný cholesterol, na ten si musíme dát pozor, to tučný nebudu jíst, tam je hodně cholesterolu, mě říkal doktor, že mám vysokou hladinu cholesterolu, že nesmím jíst mastný a tučný, tak já to jíst nebudu. Ale ono, jak je to jak v životě, tak není špatný a není zlý cholesterol, je jenom ten jeden a my sami si z něho uděláme toho kamaráda nebo toho zabijáka. A cholesterol je molekula, které máme v těle obrovské množství a bez cholesterolu bychom nebyli a rozpadli bychom se. Cholesterol je molekula, která má jedinečnou schopnost a zcela zásadní schopnost pro všechny buňky v lidském těle, které mají membrány a ten cholesterol v těch membránách bydlí. A díky tomu, že tam je a že tam plave a že tam funguje, tak pomáhá těm membránám fungovat správně, fyziologicky a tak, jak mají. kdybyste vzal chemikálii, která umí vytáhat jenom ten cholesterol z těch membrán a udělal to, což se dá udělat v experimentech, tak ty buňky se začnou hroutit a celý ten systém si rozpadne, protože bez membrány to nemůže fungovat. To znamená, bez cholesterolu bychom nemohli fungovat i my. A když si to člověk představí jako pyramidu, tak na špičce té pyramidy sedí cholesterol a po patrech níž jsou další látky odvozené od cholesterolu, protože lidské tělo, jak je geniální, tak ty věci umí využít a rozporcovat na menší části a spotřebovat všechno, šetřit tím energii. A to samé dělá i se cholesterolem. A ten cholesterol má takový uhlíkatý řetězec na konci, takový ocásek, by se dalo říct. A to lidské tělo ho umí postupně usekávat, zmenšovat a upravovat samotnou tu strukturu toho cholesterolu a měnit ji v další steroidy, které jsou tělu nezbytné a potřebné pro další funkce. Takže z cholesterolu, tak jak ho známe, když mu usekne kousek toho řetězce, tak udělá progesteron. A progesteron třeba znají zase ženy, potažmo těhotné ženy, protože progesteron je hormon udržující těhotenství, takže bez cholesterolu, potažmo jeho metabolitu progesteronu, bychom neexistovali, protože by ženy nemohly být těhotné. A když se uřízne zase další kousek a zase se to zmenší, tak se můžeme dostat až třeba k testosteronu a estradiolu, což jsou pohlavní hormony, které nás rozlišují na muže a ženy a dělají z nás to, co jsme.
Tedy čistě z pohledu biologie by...
Sportovec úplně bez steroidů hned zemřel, jako každý jiný člověk.
Netušila jsem, že cholesterol je pro nás až tak moc důležitá látka. Ale testosteron a progesteron, všude se píše, že to jsou hormony?
Dneska už se píše steroidní hormony. A máte pravdu, tohle lidem v minulosti vrtalo hlavou.
Já jsem třeba nejstarší práce, publikace našla někdy z roku 30, 40, 50 minulého století, kdy... A tehdy se to ještě dalo dělat, se dělaly různé experimenty, protože nebyly etické komise a nebylo spoustu pravidel, tak vědci opravdu dělali vědu. A našla jsem publikace, kdy vzali kočku a kočkám píchli cholesterol. A co se stalo? Kočka nechcípla, kočka usla. A to začaly být takové první informace o tom, že jestliže kočka usne, tak to znamená, že ta látka musela ovlivnit mozek, to znamená, že musela ovlivnit centrální nervový systém a najednou se té kočce píchl hormon a ona spí. Má to sedativní účinek, což úplně nesedí s tím hormonálním účinkem tak, jak se to znalo a jak se to vědělo. A začaly se objevat další a další informace až někdy v 80. letech minulého století. Etienne Beaulieu, dneska je kolem 93 let, myslím, stále jako pracuje a funguje. Což je zajímavé, protože ti steroidní vědci mají jako tuhý kořínek, to jsou ty steroidy, prosím vás. A tak ten zadefinoval novou definici, a to takzvané neurosteroidy a neuroaktivní steroidy, což jsou látky, které vznikají z cholesterolu v mozku. Což byla úplně nová definice a nový pohled na věc. 50 let stará chemie se změnila úplně v něco nového, takže to nejsou vlastně jenom hormony a není to o tom velký prsa, velký svaly, takové ty věci, co se znaly. A najednou se otevřely dveře do úplně nové továrny, nových prostor, což je neurověda. A ukázalo se, že lidský mozek je ještě geniálnější, než jsme si mysleli a dokáže ten cholesterol nejenom použít na ty pohlavní hormony, tak jak je známe, ale dokáže je použít i na látky, které potom ovlivňují ten centrální nervový systém a ovlivňují ten mozek. A to i v pozitivním slova smyslu a že ho dokáže chránit.
Cholesterol dokáže chránit mozek?
Přesně je jeden ze steroidů, který se z něj štěpí, pokud je to zapotřebí.
O dehydroepiandrosteronu se napsalo spoustu knih. Říkal se mu pramen mládí. A zjistilo se, že v lidském těle je ho vlastně hrozně moc a že se neví, na co je. Nebylo prokázáno, že by to mělo mít hormonální účinek. A postupem času se přišlo na to, že je to takové depo pro další pravděpodobně neurosteroidy a zároveň je to látka, která chrání nervový systém proti degenerativním změnám sama o sobě v podstatě. To znamená, že když se stane něco s mým mozkem, když budu mít úraz hlavy, nastane krvácení do mozku nebo něco takového, tak v první řadě nastane ten vnější zásah, to znamená, že přijede sanitka, dostanu se do nemocnice, oni začnou řešit tu příčinu, proč jsem třeba měla krvácení do mozku. Ale zároveň i moje tělo na to dokáže reagovat a dokáže si samo sobě pomoci.
Dehydroepiandrosteron pomáhá proti stárnutí, obezitě či rakovině. Tělo si ho vyrobí v nadledvinách, když ho potřebuje.
Zajímavý vědecký výsledek.
Nového je spousta.
stále se ukazuje, že tam je obrovský prostor pro vědu a pro použití a využití, ať už třeba výzkumu, že progesteron se dá použít jako látka, která podporuje remyelinizaci nervů, hojení, poškození nervové tkáně a tak dále. Takže progesteron jako takový je látka, která se použije na udržení těhotenství, což je jedna varianta, ale taky se můžete dočíst, že progesteron je studován jako látka, která se používá u poraněních nervové tkáně a může mít hojivý účinek.
To znamená, že steroidy by šly používat jako léčivo?
Problém je, že aby steroidy pomáhaly, potřebujeme jich do těla dát víc, čemuž se tělo brání, a tak přicházejí na pomoc laboratoře, ve kterých se snaží vyrobit látky velmi podobné.
My si vezmeme nějaký motiv přirozeně se vyskytujícího, vytipujeme tu část, která je důležitá pro tu biologickou aktivitu, nebo, jak my říkáme, neuroprotektivitu. A pak tu molekulu zkusíme pozměnit, aby jsme například ovlivnili to, že lidské tělo si s tou molekulou dokáže poradit a metabolizovat ji rychle a vyloučit ji, což zase my můžeme synteticky ovlivnit a změnit, aby jsme změnili nějakou část té molekuly, která je zásadní pro ten metabolismus, ale není zásadní pro tu biologickou aktivitu. A vylepšíme tu molekulu. A zkoušíme, jestli zachováme ten chránící účinek, a vylepšíme třeba stabilitu v plazmě. To znamená, že potom ta stabilita je v rámci hodin, nejsou to minuty, ale najednou jsou to hodiny, takže v poločase se to dá přepočítat, když by to bylo třeba 6-8 hodin, tak by stačila jedna tabletka za 8 hodin. Když to na začátku toho příběhu byla funkční látka tělu vlastní, která měla poločas života 15 minut, což je prakticky nevyužitelné.
Něco takového už existuje?
Tyhle ty látky se používají od léčby různých depresí, úzkostí, posttraumatický stresový syndrom a epilepsie. Jsou tam různé závislosti popsané a tak dále. Těch klinických studií je spousty. A když ta neurověda je hrozně těžká, protože za prvé je to hrozně individuální a za druhé se snažíme pracovat s orgánem, který, já bych řekla, že do dneška není pořádně prozkoumaný, protože jak funguje mozek a jak pouští informace, jak se kde co spouští, to se do dneška neví pořádně, nebo tam jako je věda na tisíc let dopředu. Takže se snažíme ovlivnit strašně složitý systém, kdy když do něho ťuknu zleva, tak vpravo se to rozvlní, ale taky se to nemusí vpravo rozvlnit a může to jít přes další 4 místa, než se ta informace dostane až doprava. Takže ten neurovýzkum je velice těžký, velice složitý, velice náročný a myslím si, že i hodně jako riskantní svým způsobem.
Asi by bylo dost naivní si představovat, že do těla nalijeme kapalinu, která nás najednou začne zázračně uzdravovat.
Proti některým chorobám ale můžeme zvýšit účinky steroidů, kterými nás chrání naše vlastní tělo.
Pokud si je v laboratoři vylepšíme, na čemž se pracuje.
Každopádně i cholesterol je steroid. A kdo by ho chtěl z těla vymítit úplně, udělal by doslova životní chybu. Málo co dokáže dnešní lékaře překvapit. Druhů chorob už bylo popsáno tolik, vedou se záznamy i o těch nejméně četných, ale nebylo tomu tak vždy.
Na medicíně je vidět neskutečný pokrok. Kdyby se lékař pracující před 100 lety potkal s dnešním specialistou, nevím, jestli by mu rozuměl.
Přesto si myslím, že oba by byli překvapeni, kdyby se u pacienta vyskytla nejprve jedna choroba, se kterou by třeba přišla do nemocnice, a pak i druhá choroba.
No, to se stává běžně. Třeba pacient s oslabenými plícemi může snadno dostat zápal plic.
No, jenomže pozor, v případu, který se opravdu stal, příchod nové choroby automaticky znamenal vyléčení té staré.
Stalo se tento den, 13. dubna. Náš dnešní příběh začal v roce 1928, kdy Philip Hench, šéf interny na klinice Mayo v Rochesteru, stát Minnesota, léčil žloutenku u člověka, který zároveň trpěl chronickou revmatickou artritidou. Zvláštní přitom bylo, že když se objevila žloutenka, revma povolilo. Pacient mohl bez potíží chodit a jeho klouby zůstaly pohyblivé a bez bolesti ještě dalších 7 měsíců po vyléčení žloutenky. Když se s tím potom doktor Hench setkal ještě několikrát, uvědomil si, že to nemůže být náhoda. Domníval se, že onu účinnou látku X produkují játra, která se žloutenkou úzce souvisejí. Začal tedy nemocným podávat žlučové soli, výtažky z jater, zředěnou žluč, dokonce provedl transfúzi krve nemocný žloutenkou, vše bez výsledku. Potom ale zjistil 2 důležité věci. Jednak, že revma polevuje i během těhotenství, tudíž látka X je asi hormonální povahy, ale ne specifická pro žloutenku. A jednak, že při těhotenství neustupuje jenom revma, ale i sená rýma, astma a některé další neduhy. Látka X tedy má širší účinek. V létě 1948 Hench přijal jako pacientku 29-letou ženu s těžkou revmatickou artritidou. Když se ani po 2 měsících léčby její stav nelepšil, obrátil se na kolegu z kliniky, biochemika Edwarda Kendla, objevitele několika hormonů nad ledvin. Ten ho upozornil, že farmaceutická firma Merck právě dokončila syntézu značného množství jednoho z nich. Kendl ho původně nazval korzon. Hench ho později překřtil na kortizon. Po 4 denních injekcích kortizonu pacientka běhala po nákupech a nic ji nebolelo. Když takto Hench vykurýroval dalších 13 těžkých případů, na pravidelné schůzce vědců z kliniky 13. dubna 1949 vyšel s barvou ven. Na filmu ukázal pacienty s charakteristicky zdeformovanými klouby, jak sotva ujdou pár kroků. Když pak titíž lidé lehce zdolávali schody a dokonce poskakovali, v sále propukly ovace. Noviny psaly o moderním zázraku a oba protagonisté, Hench i Kendl, dostali hned napřes rok Nobelovu cenu za medicínu. Plným právem. Steroidní hormon kortizon a jeho deriváty svým širokým záběrem ovlivnili nejen revmatologii, ale i další lékařské obory. Philip Hench oznámil první léčebné použití hormonu kortizonu na den přesně před 70 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Nové léky na nemoci a zranění všeho druhu potřebujeme dodnes.
Ano, protože bakterie, viry a úrazy pochopitelně nikam nezmizely.
Když už jsme v té historii, platí, že nemoci zahubily více lidí než všechny války dohromady.
Ano, španělská chřipka usmrtila víc lidí, než zemřelo v první světové válce.
Indiány také nevybily evropské zbraně, ale evropské nemoci.
Je jenom otázka, jestli by to dnes už nebylo obráceně. V době, kdy máme jaderné, biologické či chemické zbraně.
Pokud by se použili ve velkém, ještě bychom s nostalgií vzpomínali na obyčejný střelný prach.
Ano, ano. A mimochodem, právě na něj jsem nedávno narazil.
Snad se vám nic nestalo.
No, bylo to na bezpečném místě, v pevnosti Poznání v Olomouci.
Patrně při vernisáži výstavy k 55. narozeninám Meteor.
Ano, je to tak. Využil jsem toho a šel se projít po expozici. No a hned v suterénu je ukázána historie objektu a regionu, aby bylo jasné, jakou měla pevnost svou roli.
Pokud jste tam šel i s mikrofonem, budu ráda, když se dozvím, co jste viděl.
Jsme v pevnosti Poznání s Janem Havlíkem, jehož oborem je chemie. A teď se nacházíme v expozici, která je plná zbraní. Zbraní středověkých. A vidíme tady kanón. Předpokládám, že bez střelného prachu se neobešel. Jakým způsobem vůbec lidstvo přišlo na to, že střelný prach má takové úžasné vlastnosti pro účel války.
Střelný prach původně nebyl vůbec pro účely války. Ve skutečnosti se původně jednalo o léčivo, které mělo na císařském dvoře ve starověké Číně zajistit nesmrtelnost a obsahovalo samé vzácné věci. Byla to především síra, byl to ledek, který se složitě získával a bylo to také aktivní uhlí nebo dřevné uhlí. A tyto látky byly smíchány a bylo očekáváno, že takto podávaný lektvar bude výrazně pomáhat lidskému zdraví. Nakonec se ukázalo, že nejen, že zdraví nepomáhá, ale při některých aplikacích naopak to zdraví může výrazně a rychle ukončit.
No, tak to byla celkem zajímavá představa. Takže potom se zjistilo, že to využití může být i jiné?
Číňané ten potenciál střelného prachu pro armádu neodhalili hnedka, ale používali střelný prach spíše pro zábavu. Dlouhá staletí se bavili tím, že vytvářeli různé rachytle, které vyletovaly do vzduchu a dělali různé ohnivé efekty. A pak někoho napadlo, že by ty rachytle šly použít i proti nájezdníkům a oni opravdu vytvořili jakési moždíře těchto raket, které proti nim pouštěli. Bohužel ty rakety nebyly nějak směřované a ani ta nálož, kterou nesli, nebyla příliš velká, takže se spíše jednalo o efekt psychologický. Uvolnilo se přitom spousta dýmu a spousta ohně, ale rozhodně ta chladná ocel v té době stále převládala.
Víme dobře, že řada hradů byla dobyta díky střelnému prachu. V čem spočívá to chemické tajemství?
Chemické tajemství a ten potenciál odhalili až Evropané. Evropané byli velice dobří v tom, že byli schopni přijímat technologie z celého světa a až oni zjistili, že ten střelný prach, pokud se uzavře do nějakého pevného prostoru, například do tohoto kanónu, tak on je schopen vyvinout obrovskou energii, která je schopná například vymést nějaký projektil na dlouhou vzdálenost, kde on může teprve něco poškodit.
Tak když se vrátíme k tomu střelnému prachu, viděli jsme řadu třeba i filmů historických, kde víme, že ten střelný prach se musí, dá se říct, přesvědčit tomu, aby vybuchnul. A to se nedělalo otevřeným ohněm přímo.
Použila se k tomu zápalná šňůra, která přivedla ten oheň z bezpečné vzdálenosti k té samotné náloži a díky tomu většinou času byly ty střílející v relativně pohodlné pozici vůči tomu, že vedle nich vybuchovalo obrovské množství střelného prachu. Ovšem ne vždycky. Ta technologie té oceli v té době nebyla zdaleka dokonalá a občas se stávalo, že když třeba ten kanón byl příliš převládován, tak se prostě roztrhl a ty střepiny toho kanónu tak zlikvidovaly ty vojáky, které stály okolo. To znamená, že být takovou obsluhou děla ve středověku rozhodně nebyl žádný met.
Dá se říct, jestli střelný prach byl něčím překonán?
Střelný prach strašně dlouho překonán nebyl. Jeho velký problém byl především v tom, že ty suroviny se špatně získávaly. Třeba taková síra, proto se muselo chodit až k sopkám, kde se v tom nezdravém ovzduší těžila z těch strání a následně se mlela. Uhlí se získávat umělo, pracovalo se s milíři a následně se tedy získané uhlí mlelo. Největší problém byl s tím ledkem, s tím dusičnanem draselným, který žádné přirozené naleziště u nás příliš neměl. Takže buď se těžil v Jižní Americe v později, a nebo se získával takovou velice bizarní metodou, a to škrábáním ze zdí záchodu. Totiž ty produkty, které lidé ukládají na záchodech, tak obsahují velké množství dusičnanů a ty dusičnany velice snadno vzlínají tou zeminou a pak i zdivem a usazují se ve formě takového jakoby dusičnanového květu na těch stěnách. No a pak ta močůvka, ať už tedy od zvířat nebo od lidí, tak byla seškrábována, zhromaděna, čištěna, překrystalizována a následně za velké peníze prodávána právě armádě.
Dá se říct, jaké má a zda vůbec střelný prach dneska využití?
Ne. Ty moderní materiály mají daleko lepší vlastnosti. Střelný prach třeba trpěl tím, že snadno navlhal a poté nebyl schopen výbuchu a v dnešních bojových podmínkách něco takového prostě není možné.
S léčebnými účinky střelného prachu to nevyšlo, ale u toho zábavného vypouštění raket a ohňostrojů klidně mohlo zůstat.
Souhlas, na moderní výbušniny jsem se raději ani neptal. V pevnosti Poznání, kde jsou zbraně a uniformy středověku, se to ani nehodilo.
Mimochodem, výstava fotografií vědců Meteoru bude k vidění v Olomouci až do konce dubna.
Co myslíte, vyplatí se dělat někomu dvojníka?
Jak to přesně myslíte? Co by herečka, samozřejmě vím, že mnoho filmů by bez kaskadérů nevzniklo.
No, hercům se to vyplatí, ale co těm dvojníkům?
No, to záleží jen na výši honoráře.
A kdyby odměnou bylo přežití?
Herce?
Dvojníka.
Nemá to být obráceně?
No, u filmu by měli přežít pokud možno oba, ale já tu celou dobu myslím na úplně jinou dvojici. Na motýly.
A mezi nimi jsou herci a dabléři?
Hercem je tu motýl Danaus Královský.
Tihleti motýli, ti Danaové, tak jejich housenky se živí klejchami, což jsou rostliny, které jsou jedovaté. A taky třeba na těch housenkách je to nápadně vidět, protože ty housenky jsou krásně žluto-černě pruhované nebo kontrastně pruhované a to je výstražné zbarvení. Takovou housenku ten pták vidí na dálku, ale ví, že do toho se neklobe, protože je to jedovaté. A je zajímavé, že tyhle ty rostliny samozřejmě, ty klejchy, nemají tyhle ty jedy z Bůh darma, ty se tím chrání proti škůdcům, ale tyhle ty motýly nebo ty housenky tak to umí uložit do části těla, kde jim to nevadí, prostě ten jed dají na nějakou tělesnou skládku, bychom řekli, nebo do nějakého si odkladiště, on jim nekoluje těle a neblokuje jim ty životní procesy. Když se ten Danaus změní z housenky na motýla, když se zakuklí a potom, tak on si porci těch jedů nese sebou. A zase ti Danaové jsou oranžově černě zbarvení, mají černé skvrny a oranžový základ barvy, jsou velmi nápadní. A zase se nemusí bát, že by je nějaký pták sezobl, protože všichni vědí, že tohle se nežere, protože je to jedovaté.
Mít špatnou pověst, to je skvělá ochrana.
To byl originál, jak jsme říkali v úvodu, takový herec. No a na stejném místě žije i ten dablér.
Na té Floridě žije motýl, který patří mezi bělopásky, jmenuje se Limenitis archippus. A tenhle ten bělopásek, na první pohled bychom si ho asi spletli s tím Danaem Královským. On je velmi podobně zbarvený, ale kdyby nějaký pták ho zkusil sezobnout, tak zjistí, že je to velmi vynikající pochoutka, protože on vůbec jedovatý nebo hořký není. Takže tihleti motýli, ti bělopásci, tak ti se evolucí zamaskovali za ty Danai a těží z toho, že pták, který si jednou zkusil ochutnat housenku nebo toho dospělého Dana, tak už po druhé se všem podobně zbarveným motýlům vyhne a vyhýbá se tudíž i těm bělopáskům.
I tohle je chytré řešení.
Převléct se za
Toma Cruise a nechat se všude vítat a hostit.
Motýlovi stačí nenechat se sežrat. Ale jeho strategie má hranici. Funguje jenom tam, kde ptáci dobře znají skutečného jedovatého a hořkého Danaje Královského.
Ti bělopásci žijí i na severní Floridě, kde toho svého jedovatého dvojníka nemají. A vědci si říkali, že asi teda tam těm bělopáskům bude krušno na severu Floridy, protože nemají tam tuhletu ochranu. Zjistili, že to vůbec není pravda, že na severu Floridy se tihleti bělopásci vyskytují taky. A vyskytují se tam hojně a ptáci je nežerou, nemají je rádi.
Pověst Danaů jde patrně daleko za hranice jejich výskytu a ptáci si tu informaci dokáží předat.
Kde pak? To byste ptáky asi příliš přecenila a naopak podcenila bělopásky.
Ukázalo se, že zatímco na jihu ti bělopásci nejsou otrávení, tak na severu ta jejich těla jsou znechucená hořkými látkami.
Moment. Já myslela, že bělopáskové napodobují svůj vzor Danaje jen svým vzhledem.
To je právě překvapivý výsledek nového výzkumu. Vědci zjišťovali, kde se hořkost u severních bělopásků bere.
Všichni ti bělopásci, ty jejich samičky, kladou vajíčka na vrbu. Je to takzvaná vrba karolínská a ona obsahuje látky, které jsou velmi podobné aspirínu nebo acylpirínu. Jestli někdo chutnal, zkusil to chutnat acylpirín, tak mu určitě nechutnal teda. A tyhle ty nechutné látky, které jsou, zase ta vrba je má jako ochranu proti hmyzu, který by měl žrát ty její listy. Tak tyhle ty látky, zatímco nám to neublíží, my to můžeme dokonce užívat a může nám to za určitých okolností prospívat. Však také indiáni z té vrby karolínské si připravovali léky z její kůry, protože tam jsou tyhle ty aspiríny přírodní, abychom tak řekli. Takže zatímco nám to neublíží, tak hmyzu jo, pro hmyz je to jedovaté. A zase ti bělopásci to dělají tak, že uloží tedy ten jed, když jsou housenky, tak ho ukládají do takové zvláštní tukové tkáně. A zatímco ti jeho floričtí bělopásci, když se mění na dospělého motýla, tak se toho jedu zbaví. Vyloučí ho z těla. Tak ti severofloričtí, ti si ho ponechají. A proto zůstávají hořcí.
Tak dlouho napodobovali svůj vzor Danaje Královského, až začali být jako on.
Ale jak se s jedem vyrovnává jejich organismus?
Asi to je zátěž pro toho motýla bělopáska. Mít v těle tyhle ty hořké látky, jak už jsme si říkali, pro hmyz je to nebezpečné, pro hmyz je to jedovaté. To znamená, tam, kde se nabízí ta možnost skovat se za to zbarvení těch danaů, tak je výhodné se téhle té látky zbavit a žít bez ní, protože jsme krytí. Ale tam, kde by to bylo riskantní, tak je menší riziko si prostě tyhle ty hořké látky nechat. A pták, který zkusí na severu Floridy ochutnat toho bělopáska, tak se krutě spálí, protože zjistí, že to je nepoživatelné, že to je strašně hořké a už jim dá pokoj.
A jak to bylo? Žili oba druhy nejdřív pospolu na jednom území, tomu nejedovatému se hodně dařilo, ale když expandoval do míst, kde ochranu od svého vzoru neměl, musel se stát sám jedovatým?
To je těžko říct, může to být i obráceně, že původně tenhle ten motýl tu ochranu měl a tam, kde se ukázala zbytečná, tak se jí zbavil.
Ať to bylo takhle nebo naopak, motýl se dokázal přizpůsobit.
Buď to zhořkl, nebo se naučil dělat dublera hereckému vzoru.
Včera ráno jsem se dívala, jak jdou děti do školy, patrně prvňáčci, a napadlo mě, jak pro ně těch 8 let, co mají před sebou, musí být dlouhých.
Půlka jejich dosavadního života. A to netuší, že základní škola je jenom začátkem.
Po 9 letech přijdou 4 roky školy střední.
To už je celkem 13.
Případně obvykle 5letá škola vysoká.
To už je 18 let studií. A pokud budou chtít mít další titul, třeba dnes obvyklý PhD, doktor, tak ještě minimálně 2 roky k tomu, většinou déle.
Tito čekatelé na doktorát to ale nemají lehké. Musí studovat, je jim přes 26 let, rodiče už je živit nemusí a stát jim dává méně, než je minimální mzda.
A ještě k tomu na ně mohou jejich vedoucí nakládat mnoho práce, která se třeba jim samotným dělat nechce, a také od nich očekávají, že tito studenti už v podstatě všechno vědí.
Nelehký život doktorandů.
Což nám doloží i citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Dnešní citát je od Viktora Weisskopfa, významného amerického fyzika, který byl také vynikajícím manažerem pro vědecké projekty. Narodil se v roce 1908 a zemřel v roce 2002. Hovořil o tom, jakým chudákem jsou vlastně doktorandi. Pouze od doktoranda, ubohého zvířete klesajícího pod břemenem povinností, se očekává, že bude mít nějaké povědomí o celé fyzice. Jak se počet fyziků stále zvyšuje, tak jednotlivé specializace se uzavírají do sebe a vystačí si sami. Tato balkanizace fyziky odvádí fyziku a ostatně každou další přírodní vědu od přírodní filozofie, tedy od pravého intelektuálního významu a cíle vědy.
Balkanizace vědy. Patrně citát z 90. let minulého století, kdy se Jugoslávie rozpadala na jednotlivé státy, které spolu příliš nemluvily.
Hlavně si nerozuměli. Přesně jako specialisté z různých oborů fyziky.
Existuje vůbec nějaký vědec, který dokáže vnímat fyziku jako celek?
Skvělá otázka.
Neuniká nám při zkoumání jednotlivostí do nejmenších detailů něco důležitého, co to spojuje?
Podobné myšlenky zazněly v Meteoru před týdnem, kdy nám docent Jan Pokorný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vysvětloval, k čemu je dobrý stín stromu.
Takovou jednoduchou věc si musíme vysvětlovat. Lidstvo jakoby na samozřejmosti zapomínalo.
Řekli jsme si, že pod stromem bude vždycky větší chlad než pod slunečníkem vrhajícím úplně stejně veliký stín.
Stromy jako fontány odpařují vodu. Ta se dostává do atmosféry a někde jinde se z ní stane déšť.
Kácením stromů si rozpalujeme krajinu a připravujeme se o významný zdroj vody. To byl závěr našeho povídání.
Které jsme ovšem nedokončili.
A to teď napravíme. Ptáme se Jana Pokorného, jestli skutečně návrat stromů navrací do přírody i vodu a déšť. Ze satelitních snímků by to mohlo být zřejmé.
Máme příklady, že se povedly třeba skoro 1000 km2 vrátit vegetaci, myslím tím Darevády Indie. A ten Rajendra Singh za to dostal stockholmskou cenu vody. Si ty lidi česky řečeno zbláznil tak, že začali zadržovat vodu. A já tam vidím rok 1996 a 2009. 1996 je to suchý a pak se jim vrátila voda, protože dokázali vrátit stromy a vrátil se jim dešť. Podobně máme některé malé příklady jako území Tamera v Portugalsku. To je taková parta lidí, která poblíž moře. Já myslím, že jsou všeho všudy na nějakých 500 hektarech. A vrátili tam mlhu a vrátili tam malé deště, protože zastavili vodu v té krajině a vrátili vegetaci. Máme některé příklady nafilmované i z okolí jezera Najvaša. Ale jsou to takový pionýrský příklady pozitivní deviace. Zatím většinou, česky řečeno, jsme zapomněli na to, že ta vegetace chladí a že nám nekrade vodu. Že ona tím, že vypařuje vodu, tak to celkově ochladí, sníží tlak a zase umožňuje návrat té vody. Takový jakoby pumpička, která tím výparem a tou kondenzací snižuje tlak, umožňuje přístup těch frontálních srážek u nás Atlantiku nebo z toho Středozemí.
Už minule jsem si říkala, že řešení je úplně jasné a logické. Prostě pojďme sázet stromy ve velkém a voda se nám vrátí.
Já myslím, že jo, je tady problém. Proč jsme odlesnili, že jo? Proč civilizace odlesňují? Odlesňují proto, že říká se nosná kapacita lesa. Je 1 až 2 lidi na 1 km2. Čili jakmile populace roste, tak odlesní. My známe jména Žďár, Němci mají Šlágy. To jsou historické názvy toho, kde se odlesnilo. A postupně teda to přeměňujeme na zemědělskou půdu, čili my nemůžeme zalesnit všechno. Je nás tady třeba, já nevím, nás je tady 150 na 1 km2. Ale můžeme tu kulturní krajinu napodobovat funkcí kulturní krajiny les. Jsou příklady, dělám s lidma z Austrálie, který má manga, pod tím má ještě citrusy a pod tím dělá zeleninu, má 3 patra vlastně. A ku podivu mu to nevysychá. Jak je možné, že lesy nevyschly, že jo, furt fungovaly. Ty vysychají nám až teď, kdy my jsme tu krajinu tak odvodnili, že prostě ten les je oslaben a ten kůrovec ho dorazí.
A děje se něco u nás na celostátní úrovni, aby se to zlepšilo?
Ta diskuse je někdy tristní, protože sedí lidi, kteří každý má svůj obor a teď se na mě obrátí významně a řeknou, tak rybníky ne, protože je zřejmé, že vypařují mnoho vody a kazí nám hydrologickou bilanci. Nebudeme dělat rybníky tam, kde jsou srážkové deficity. Druhý zase řekne, no mokřady to už je úplný nesmysl, jednak jsou plné vody a jednak mají mnoho vody a vypařují. Čili my tady vůbec chápání vodního oběhu a distribuce sluneční energie a místního klimatu, já říkám, to je medicína před pastérem nebo před Virchovem, před tím, než jsme vůbec si uvědomili, že v některých případech ty bakterie opravdu tu nemoc způsobují. Tady jsou principiální nedorozumění nebo principiální konflikty. Vemte si jenom nešťastnou Šumavu, kde se říká, no dobře, tak tam uhynul les na hřebenech a nic se neděje. No děje, je to horký, má to 60 stupňů povrchovou teplotu a horký vzduch stoupá vzhůru.
Co nám tedy chybí k tomu, aby se situace s vodou u nás zlepšila?
Abychom se případně nestali další civilizací, která vyschne.
Chybí tady, já nechci říct konsenzus, chybí porozumění základní. Tomu, co se stalo v té historii a tomu, jak ta rostlina funguje, tak je tam rozdíl, když svítí sluníčko na sad, který má 3 patra, a nebo na parkoviště, který je odvodněný, a nebo na sklizených 18 000 km2 řepky a obilí. To jsou, víte, na každý 1 km2, když svítí sluníčko v létě, a je jasno, jde 1000 megawatt na každý kilometr čtvereční. Čili na 2 kilometry čtvereční, na 200 hektarů, jde energie obou reaktorů Temelína. Takže my, když 18 000 kilometrů čtverečních sklidíme a je to suchý, tak najednou letí nahoru vzduch, jako kdybychom tam foukali 9 000 Temelínů. To děláme ze sluneční energií. Pojďme si nejdřív uvědomit, že to děláme a pak už možná budeme hospodařit s tím, že hospodaříme zejména ze sluncem a z vodou.
Vykáceli jsme si lesy a teď se divíme, že máme horká a suchá léta a málo vody ve studních.
Důvodů je ještě víc. Každopádně žijeme na území, kde pramení mnoho řek. Neumíme tuhle vodu zadržovat v krajině.
Vzpomeňte si na to v létě, až se o suchu bude opět hodně mluvit.
A teď v Meteoru otevřeme novou knihu. Tady ji mám.
Ukažte. Štvanci touhy od Milana Baumana. To je povědomé jméno.
No, Milan Bauman je bývalý rozhlasový redaktor, který byl ještě jako začínající student u zrodu Meteoru a později do něj přispíval.
Jeho nejnovější kniha je tu tedy tak trochu jako doma.
Je zaměřená na lásku, milování, lidské tužby z pohledu vědy, především se zaměřením na činnost lidského mozku a chemie.
Co si z ní přečteme dnes?
Ukázku, kterou jsem nazval Jsme ochotni pro pocit blaha i zemřít?
A jsme?
To zjistíte za malou chvíli.
Čte Marek Holý.
Jsme ochotni pro pocit blaha i zemřít. Člověk, který miluje, neví o tomto procesu víc než vědec zkoumající tajemství umělecké tvorby. Oba tápají a odhalují pravdu víceméně intuitivně. To se týká i studia mozku. Kde se v něm nachází zdroj našich tužeb? Co nás nutí k popíjení alkoholu, sexuální aktivitě či pojídání čokolády? Zdá se, že odpověď se skrývá v části mozku zvané hypotalamus. K tomuto významnému objevu došlo už v roce 1954, v podstatě náhodou při jednom z pokusů. Ten sledoval změny v chování zvířat po elektrickém dráždění vybraných částí jejich mozku. Dva američtí vědci, zabývající se neurologií na McGillově univerzitě, psycholog James Olds a doktor Peter Milner, se tehdy rozhodli implantovat elektrodu do krysího mozku. Její umístění bylo přitom dílem náhody, protože v té době byla geografie mozku celkem neznámá. Závěry o funkci různých mozkových oblastí se vyvozují podle toho, jak pokusná zvířata na toto elektrické dráždění reagují. Zvířata mohou dráždění vyvolat sama pomocí takzvané autostimulace, kdy mačkají páčky nebo ovládají nějaký jiný nástroj napojený na slabý zdroj proudu. Zpočátku probíhal pokus jako obvykle. Jedna z krys se ale pojednou začala chovat podivně. Jakkoliv se výzkumníci pokoušeli ji v kleci odsunout na jiné místo, vracela se tvrdohlavě vždy do onoho koutu, kde pocítila první elektrické výboje. Zdálo se, že živočich na ně přímo čeká, že jsou mu příjemné. Když vědci uložení elektrod zkontrolovali, zjistili, že nebyly zavedeny přesně tam, kam se domnívali, totiž do části mozku, která řídí pohyby. Rozhodli se proto uvedenou mozkovou oblast prozkoumat podrobněji. Připevnili elektrody dalším krysám a použili přitom zařízení, jež zapíná proud, jakmile hlodavec pohne určitou páčkou.
Stisknutím jedné páčky získalo zvíře jako odměnu pamlsek, kdežto stlačením jiné páčky dostalo nepříjemnou elektrickou ranku neboli bylo potrestáno. Mělo se tedy naučit volit správnou páčku a měřil se čas, jaký proto potřebovalo. Ukázalo se, že elektrický výboj jak do pracek, tak do mozku byl pro zvířata bolestivý nebo alespoň nepříjemný, takže se mu snažila vyhnout. Jenže když krysám zavedli elektrody do oné nové, málo známé oblasti mozku, nesnažili se elektrické ráně vyhnout, nýbrž naopak podmět vyhledávali a neustále tiskli páčku, která ho způsobila. Dávali tomuto elektrickému stimulu přednost před páčkou, poskytující potravu nebo páčkou, která otvírala branku ke kryse opačného pohlaví, jako by šlo o nejvyšší odměnu. Jejich chování se nezměnilo ani tehdy, když je výzkumníci nechávali ohladu nebo je podrobovali hormonální kůře, jež u nich měla zvýšit rozmnožovací pud. Při každém pokusu byla doba toku proudu přesně stanovena, a to od několika tisícin sekundy až do půl sekundy. Jakmile proud ustal, stiskali krysy páčku znovu a znovu, a to tak dlouho, než zahynuli vyčerpáním a nedostatkem spánku. Výzkumníci postavili v klecích překážky, které působily bolest. Krysa je musela s námahou zdolávat, aby se dostala k páčce dráždící příjemně mozek. Zdálo se však, že ji nic nemůže zadržet. A dokonce bylo možno co do množství přesně dávkovat bolesti, které musela vydržet, aby pronikla k oblíbené páčce. V pokusech s elektrickou autostimulací se intenzivně pokračovalo u četných druhů zvířat, přičemž se postupovalo od jednodušších mozků k mozkům čím dál složitějším. Od ryb až k delfínům a opicím. Výzkumní pracovníci byli také zvědavi, jak na spínač poskytující pocit blaha reaguje člověk. Jak se dalo očekávat, když byly pokusné osoby ponechány sami sobě, jevili sklon chovat se podobně. Jinými slovy nedělali nic jiného, než že tiskli spínač. Někteří jedinci až 1100krát za hodinu po dobu 6 hodin, což byla nejdelší doba, jakou lékaři povolili. Vylíčení pocitů těch, jimž bylo dopřáno nahlédnout za oponu umělého ráje, je dost neurčité. Jedni mluví o neskonalé radosti spojené se vzpomínkami, druzí o nepopsatelném stavu vrcholné blaženosti celého těla, třetí o jakémsi nadpozemském opojení. Nakonec se podařilo pokus Olce a Milnera, kteří kryse zavedli omylem elektrody jinam, vysvětlit. Měli při svém pokusu štěstí, protože zavedli jehlu do těsné blízkosti nucleus accumbens, což je část mozku, jejíž dráždění vyvolává příjemné pocity. Tak bylo náhodně objeveno mozkové centrum slasti a touhy, které se nachází ve spodní části mozku. O anatomické existenci tohoto místa se vědělo, ale nebyla známa jeho role. Dráždí-li se lidský mozek v tomto místě, vzniká právě onen libý pocit, který pokusné osoby tak často nedokáží připodobnit k žádnému specifickému zážitku. Je příznačné, že tento shluk neuronů se vyskytuje v mozku jak nejjednoduššího obratlovce, tak i v mozku člověka. Znamená to, že to, co my pociťujeme jako slast, má zásadní životní význam i pro další živočichy? Na tuto otázku odpovídá moderní fyziologie kladně. Patrně veškerou činnost vyvolává potřeba libých a blahých pocitů, což je základní podmínka zdárné životní existence. Nucleus accumbens hraje důležitou roli nejen v mechanismech potěšení, ale jak bylo později zjištěno, i odměny, smíchu, závislosti, agrese, strachu či třeba placebo efektu. Toto centrum aktivuje činnost neuronů, kdykoliv po něčem toužíme. Alkohol, drogy nebo sex. To vše stimuluje nucleus accumbens a ten chce vyšší dávky. Právě to vypozorovali i oba američtí vědci, když pokusným zvířatům ponechali volnost v autostimulaci. Ta se pak tolikrát odměňovala, až hlodavci ztratili o cokoliv zájem. Přestali žrát a pít. Přestali všechny milostné námluvy. Krysy se prostě uvelebily v koutku klece, přemoženy pocity blaha. Během pár dní všechna zvířata zahynula. Zemřela žízní. Desetiletí důvtipného bádání trvalo, než neurologové zjistili, že krysy trpěly nadbytkem dopaminu. Dráždění elektrickou autostimulací vyvolalo obrovský nadbytek této látky, přenášející nervové impulzy, a ten zaplavil hlodavce rozkoší. Návykové drogy užívané narkomany fungují shodně. Po dávce kokainu je na tom narkoman přesně tak jako krysa v elektrickém vytržení. Mozek obou je ochromen pocity rozkoše. Objev zásadního významu byl na světě.
Knihu Milana Baumana Štvanci touhy vydalo nakladatelství Bondy.
A věnovalo nám pár výtisků do soutěže.
Báječné. A co musí udělat naši posluchači, aby měli šanci knihu vyhrát?
Odpovědět správně na soutěžní otázku.
A ta zní?
Proč si musí lidé závislí na drogách, produkujících v našem těle dopamin, neustále zvyšovat své dávky?
Ano. Člověk si umí vyvolat pocit blaha pomocí drog. To je smutný fakt. Některé drogy v nás působí vyšší produkci dopaminu a my zažíváme pocit uspokojení a blaha.
Jenomže proč přesně drogově závislý člověk musí brát této látky stále víc?
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 17. dubna.
A za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.